šeit, kur mums ir pateicība, kas te bija ekonomikas ministrs, Pūce Varams, asociācija un te Altums. Un...
Viestura prospekta 83 iedzīvotājs Gatis Kalniņš rāda pateicības rakstu, kas novietots kāpņu telpā visiem nama iemītniekiem labi redzamā vietā.
Energoefektīvākā ēka Latvijā 2019. Pateicība mums, kuri šo te projektu, sarežģīto projektu, man liekas, mums bija pirmais projekts, kas bija Rīgas nama pārvaldniekā, kas vainagojās ar tādu taustām rezultātu. Būvniecība bija 18. Gadā, no 19. Gada jau sāk darboties tās siltināšanas rezultāti. Tā kā 3,5 gadi mēs esam energoefektīvā ēkā dzīvojušie.
Māja renovēta pilnībā, sākot ar jumtu un beidzot ar pamatiem. Gatis Kalniņš teica, ka renovācija sniegusi trīs galvenos iegūmus.
Ieguvām īsāku apkurs sezonu, tad varam vēlāk pieslēgties siltumtīkliem, jo māja ir nosiltināta un ilgāk uztur siltumu. Protams, tas ir atkal no klimata apstākļiem saistīts, bet nu, mēs kaut kur mēs tā reitinām par mēnesi, apkurs sezona ir īsāk, divas nedēļas vēlāk vidēji rudenī pieslēdzamies un varam jau divas nedēļas pavasarī ātrāk atslēgties. Protams, siltuma labāka uzglabāšana, mazāk teorētiski rēķini, nu un arī vasarā ieguvām arī to, ka ir klimats arī dzīvokļos vienmērīgs 21-22 grādu vasarā ziemā.
Gatis Kalniņš stāsta, ka līdz ar siltināšanu katrs dzīvoklis ieguva 50% siltuma ekonomiju. Rēķina apmēru ietekmē gan apkuras tarifs, gan laika apstākļi, gan mājas lietošanas paradumi.
Ja tie apkuras tarifi nemainītos, tad mēs varētu teikt siltuma naudiskā izteiksme mēs iegūtu apmēram 50%, bet tā kā tie tarifi tagad pieaug, es pastījos, kādi bija tie tarifi, tā kā mēs sākām siltināt, tad bija 44 eiro par 1 megawatts stundu. Tagad ir pēdējais šī pavasa maksājums ir 74, pa tādu pašu siltumu radīšanu ir pieaugums no 44 eiro, 74 eiro par 1 megawatts stundu. Līdz ar to, ja mēs ieekonomējam tagad no 74, tad mēs reāli nemaksājām par 37, pirms tam mēs nemaksājām par 22. Tāpēc, ka tas tarifs ceļās, nu naudiski tas arī kaut kādā veidā parāda.
Jo lielāks tarifs, jo jums lielāks iegums.
Jā, sanāk, jo ja mēs nebūtu siltumu, mēs maksātu vēl drastiski vairāk.
Viņš stāsta, ka māja maksā arī mazāk par elektrību, jo apgaismojums koplietošanas telpās ir uz sensoriem. Tāpat mājai ir 90% nekustamā īpašuma nodokļa atlaide gan par zemi, gan ēku. Vēl ekonomija rodas no kopējā mājas kapitāla uzkrājuma.
Elektrības rada apmēram uz katru dzīvokli, pieņemsim tos pašus 60 eiro, līdz ar to mēs esam pa nulēm. Nu, un šī te mājas siltināšana vizuālais efekts nu, rada kā 10-20 tūkstoši pieauguma nekustamā īpašuma cenā, kas arī ir netiešais katra īpašnieka iegūms.
Salīdzināt var tikai vienu un to pašu māju pirms un pēc siltināšanas. Ir vairāk faktori, kas ietekmē šo te māju kā vienību. Jo.
Skaidro pašvaldības uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks pārstāvis Krists Leiškalns.
Pirmais ir, kā šī ēka uzcelt, jo atšķirās pat vienādos projektos celšanas kvalitāte un vienāda sērija mājas var diezgan būt atšķirties jau celšanas stadijā. Nākamais būtiskais aspekts ir tas, kā šīs ēkas ir tikušas uzturētas. Mēs runājam par ēkām, kurām ir 30, 40, 50 gadi. Tad visu šo laiku šīs ēkas ir uzturētas. Mēs varam tā vienkāršākā valoda runāt līdzīgi kā ar automašīnām. Ja mēs runājam par vecām automašīnām, tad šo mašīnu stāvoklis var būtiski atšķirties. Jā, ja no ārpuses viņas ir vienādas, bet iekšā tad viena varbūt ir salīdzinoši labā stāvoklī, otrs savukārt ir nobraukt. Un vēl viens būtisks aspekts ir tas, kā mājā, kāda ir šie lietošanas paradumi. Kādā veidā cilvēki veidina telpas, kādā veidā veidina koplietošanas telpas.
Šī ir Krīva jau 3, Rīga daudzdzīvokļu māja, kas tika renovēta.
Kārlis Reinfelds, Energo auditors SIA siltie nami vadītājs stāsta, ka šai mājai veikta pilna renovācija, nomainīt logi, siltināti pamati, fasāde un bēniņi, mainīts jumts. Jautā ekspertam, ko nama iedzīvotājs var redzēt siltuma reķinā pirms un pēc siltināšanas.
Tas vidējais ietaupījums ēku renovācijās patiešām ir šie te 50% principā visām mājām. Tas svārstījums ir atkarībā no ēkas, kāda viņa ir sienu biezuma, kāda arī, protams, tie tehniskie risinājumi, bet tie tehniskie risinājumi vairāk vai mazāk ir gan, nu, diezgan līdzīgi. Ja tiek māja pareizi eksploatēta pēc siltināšanas, tad pilnīgi bez problēmām māja var dabūt 50-60% ekonomiju.
Ko nozīmē pareizi eksploatēta?
Nu, tā ir savu niansu, tātad arī renovētā ēka jābūt pareizi eksploatēta, viņu jāmāk, tas ir tad attiecīgi gan noregulēt pareizi vajadzīgo siltumu, lai mēs māju neparkarsējam, jo ja renovēta māja, mums viņai vajag pusi vismaz mazāk šo enerģiju padot, līdz ar ko radiatoram nav jābūt karstam renovētā mājā, to es uzreiz varu pateikt, tā ir būtiska nianse, kas ir bieži cilvēks pēc renovācijas bieži vien psiholoģi domā, kāpēc man ir vēss radiators, bet ir jāvadās nevis pēc radiatora siltuma, bet pēc temperatūras istabā. Līdz ar ko tā enerģija ir vajadzīga mazāka, tad veidojas šis te ekonomija apkurē un arī mūsu rēķinā, tātad ja tie ir 50-60%, tad mēs saprotam, ka mūsu rēķins par apkuru samazinās uz pusi vai pat šiem 60, ir pat gadījumi pat vairāk, līdz pat 70%.
Tāpat ir svarīgi pareizi māju veidināt, proti nevis turēt atvērtu logu visu dienu, bet darīt to uz noteiktu laiku, piemēram stundu. Katrā dzīvoklī ir jānoregulē arī radiators tā, lai istabas temperatūra būtu tīkama tās iemītniekam. Brīžos, kad dzīvoklī neviena nav, tad radiatora siltumu nedaudz jāsamazina, lai telpa būtu vēsāka. Rezultātā šīs visas nianses garantē mazāku rēķinu par siltumu. Linda Zalāne, Latvijas Radio.